Шоллыда Русия президентын сайлаудагы канун бузуларга ризасызлык билдирүүлөр дәвам итә. Соңгы жыйыннарының берсе Шәршәмбе 14 март көнне Мулланур Вахитов исемендәге татар гимназиясе каршында узды. Коммунистлар фиргасының Шоллы бүлеге әгъзалары әлеге гимназия мөдире Фердусе Аюпованы эшеннән алырга һәм мәхкәмәгә тартырга дигән таләп куйды. Азатлык радиосының Шоллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз репортажы.
Бу таләпнең каян Ни өчен барлыкка килүен ачыклап китик. Урам җыенына килгән коммунистлар белдерүенчә, 2072 сайлау урыны комиссиясе рәисе, шул ук вакытта Мулланур Вахитов исемендәге 2 санлы татар гимназиясе директоры Фердуса Аюпова сайлау канунын бозган. Канун бозу болай фаразлана. Тавышларны санагач, исәпкә алгач, Гомуми нәтиҗә буенча беркетмә төзелә. Бу беркетмәнең күчермәсе сайлауда катнашкан күзәтүчеләргә дә тапшырыла. Ләкин иртәнге якта шунысы мәгълүм була: территориаль сайлау комиссиясенә барып җиткәнче беркетмәдәге саннар Путин намзаты файдасына үзгәртелә. Мондый үзгәртү бары тик тавышларны кабат санаганда гына була ала икән. Тавышларны кабат санау үткәрелмәгән. Берелгән тавышлар ни рәвешле үзгәртелгән? Бу сорауны без кайчандыр шушы гимназияда укыган, алда әйтелгән сайлау урынында күзәтүче булган Рушан Валиуллинга бирдек. Анда тавыш бирү нәтиҗәләрендәге үзгәртелгән саннар буенча менә мондый мәгълүматлар бар.
Мәсәлән, Жириновский өчен шушы участокта 100 тавыш бирелгән булса, нәтиҗәдә 4-ны генә язып куйганнар алар. Зюганов өчен 511 тавыш бирелгән булса, 430 гына язылган, 81 тавышны урлаганнар. Минем дә тавышны урладылар. Миронов өчен 20 бирелгән булган булса, 5-ны генә язып куйдылар. Прохоровка 51-дән 7-ү генә калды. Путин өчен бирелгән булган 1240 тавыш арткан 114-кә 1354 тавыш. Бузылган бюллетеньнар саны 37 булган булса, нәтиҗәдә 159 булып чыкты. Димәк, Жириновский, Зюганов, Миронов, Прохоровның тавышларын бер өлешен Путинга салып куйганнар, бер өлешен бузылган бюллетеньнар пачкасына салып куйганнар. Минем өчен бу бик кызганыч хәл. Чөнки мин үзем шушы 2-нче гимназияны тәмамлап чыктым. 1-нче классаннан 1-нче класска кадәр укыдым. Үзем шушы 20-72 участогында тавышымны бирдем. Бу минем өчен бик нык кызганыч хәл.
Менә сез инде саннар китердегез, менә бу саннар ни кадәргә дөрескә туры килә, алар расланганмы?
Бу саннар, менә беренче әйтелгән саннар, беренче язылган саннар. Алар язылган протокол, шушы участокның председателе кул куйган, печать куйган протокол безнең кешеләргә бирелгән булды. Ул безнең штабта ята, аның копиясе закон буенча ничек таләп ителә, ул бирелде безгә. Ләкин аннары төннәме, иртәнме инде бүтән төрле саннар язылып, бүтән төрле саннар системага, интернетка, газвыборга кертелген булды.
Бу эште инде менә шушы икенче гимназияның коллективын гаепле дип санайсыз?
Юк, укучыларны гаепле дип санамыйбыз. Без киресенчә укучыларны яклап чыктык, чөнки безнең каравыбызча мондый урлашкан кеше, фальсификациялар ясаган кеше гимназияны җитәкләп барырга хокукы юк. Һәм без ата-аналарга балаларын мәктәпкә алып барган ата-аналарга, укучыларга, шушы мәктәптә эшләүче гадел укытучыларга күрсәтергә телибез. Нинди бураларның директорлары.
Шаллада сайлау агызагысы дөреслек эзләүләр дәвам итәр шикелле. Хәзер инде мәхкәмә залларында сайлау урыннарының берсендә комиссия агызасы канун бозуда гаепләнә. Гаепләнүче Ягъни әлеге комиссия агъзасы КПРФ вакиле. Шушы КПРФ вакилен сайлау урыны комиссиясе рәисе мәхкәмәгә бергән. Гаепләү эше 19 мартта каралачак.
Шаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажы булды.